Gan skatot danču priekšnesumus, gan pēc darba baudot Nacionālo bruņoto spēku lauku virtuves labumus, daži desmiti talcinieku ar cimdiem un krāsas rullīšiem rokās dzeguši kā nestrādes soliņiem dažu stundu laikā piešķīruši tumšbrūnu toni. Šis darbs apliecina, ka lielā telka jau sen nav tikai izmētāto drazu savākšana, bet arī apkārtējās vides izskaistināšana. Vasarā šajā aizstrādē notiks dažādi pasākumi. Turpina uzņēmuma Rīgas meži tehniskā dienesta vadītājs Ģirts Ruģelis.
Dziesmu svētki šogad 150 gadus svin, un Dzegužkalns ir viena no šīm norises vietām. Mums radās ideja, ka būtu jānokrāso soliņi, aptuveni kilometrs. Un tā nu, arī tas te viss lēnām šodien top.
Tā labiekārtošana tomēr ir foršāk nekā vākt šīfe, riepas vai kādu neapzinīgi iedzīvotāju atstāto mantoju.
Nelielās estrādes solu uzlabojums ar krāsas vannītēm un krāsošanas rullīšiem rokās veica gan tuvējo apkaimi iedzīvotāji, gan nacionālajos bruņotajos spēkos un zemesardzē dienējošie, gan arī uzņēmuma Rīgas meža darbinieki. Ik pa brīdim uzstājoties, talkā piedalījās arī apkaimes tautas deju kolektīvi Kurzemīte, Altona un Rits. Noskaņojums rosīgs un atmosfēra draudzīga.
Talkā kā tādā nav pirmā reize, bet dejojot talkā tā ir pirmā reize.
Brīnišķīgi, ka cilvēki kaut vai šai datumā apzinās, ka apkārtējo vidi var sakārtot, neejot visu laiku garām. Kas saka, tas ir no tā apcirkiņa. Jā, ko mēs varam dot? Katrs pielikt roku.
Organizētā talkā laikam pirmo reizi.
Jā, pārējais ir bijis tāds piemājas talks. Pie draugiem vai radiem vai... Vai pie vecākiem? Man patīk. Ir tīpaši jau vēl labs laiks, kāpēc ne?
Talkas atklāšanas vietā Mangaļselā strādāja arī 22 vēstniecību pārstāvji un vēstnieki. Talku atklāja valsts prezidents Egils Levits, kurš šajā talkā paveikto sauc par simbolisku un praktisku uzlabojumu Latvijas videi. Talkošanas vietu ik gadu ir arvien vairāk, gan plašāku teritoriju, gan arī mazāku objektu. Netālu no Dzegužkalna esošajos Mārtiņa kapos ir komponista Emīla Dārziņa atduses vieta. Rūpes par tās kopšanu brīvprātīgi jau 6 gadus uzņēmusies Laura Zaļkalna. Lielas komandas sestdienas rītā viņai gan nebija. Talkā nāca vēl kāds atsaucīgs iedzīvotājs, kurš parūpējies par stādījumu un tiem vajadzīgās zemes atgādāšanu ar auto. Citu gadu pieminekļa pamatnes pārbetonēšana palīdzējusi īstenot arī lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme. Pērn Emīla Dārziņa kapa vieta apkopta kopā ar Valmieras drāmas teātra kolektīvu. Laurai Zaļkalnai ir arī kāds vēlējums komponista vārdā nosauktajai mūzikas skolai.
Tagad pēc gadiem trijiem meklēšu atkal kādu naudas devēju, kas var uzņemties, jo tas maksā ap kādiem 500-600 eiro nomazgāto pieminekli. Emīla Dārziņa, mēs atceramies, ka mēs spēlējam melanholisko valsti tikai, bet ikdienā nē. Dārziņa skola te patās ir blakus, un tas būtu tikai elementāri izlaidumu klasē, tādu šefību uzņemties par šo vietu. Tā kā sveiciens Dārziņa skolai, laipni lūgti palīgā.
Šogad pieteiktas un sakoptas kopumā 1139 talkas vietas, apkopojuši lielās talkas organizatori. Jānis Kincis, Latvijas radio.